si mund të realizohet sot takimi me muslimanë të Evropës? Kjo është pyetja kryesore që u bërë gjatë punimeve të konferencës së Komitetit për Marrëdhëniet me Muslimanët në Evropë, mbledhur në Munich të Bavarisë në Gjermani nga 19 deri më 21 janar. Tema e takimit ishte reagimi përballë një realiteti të ri, muslimanët e Evropës dhe formimi i bashkëpunëtorëve baritor. Ndihmohen kishat e fetë për të takuar në përditshmen e tyre. Ky është qëllimi për cilin punoi 60 vjet Komiteti për Marrëdhëniet me Muslimanët në Evropë.
Organizmi i themeluar nga Këshilli i Konferencave Episkopale të Evropës dhe nga Konferenca Kishave Evropiane në këtë seancë përfundoi mandatin dhe së shpejti do të bëjë të njohur një dokument në të cilin do të pasqyrohen problemet që lindin në rrethanat shoqërore politike në të cilat jetojnë. Komiteti i mbështetur edhe nga Konferenca Kishave Evropiane dhe nga Këshilli i Konferencave Episkopale të Evropës e përballoi këtë argument gjatë mandatit të tij të parë, e në vitin 1991 pati paraqitur edhe udhëzimet e porosit përkatëse.
Por vitet e fundit gjeografia fetare ka ndryshuar shumë, vren një notë Këshillit Konferencave Episkopale të Evropës. Muslimanët janë organizuar, kanë qendrat e tyre fetare, e në gjitha vendet evropiane, impenjohen për të gjetur rrugë e mënyra për të formuar hoxh e mësues të fesë islame. Shoqëria evropiane tashmë është e përbërë nga shumë fe, përfundon nota. E në të rrethana të reja, të krishterët e muslimanët duhet ta dëshmojnë besimin e tyre në një Zot të vetëm, duke ndihmuar plot përgjegjësi me fenë e tyre në ndërtimin e shoqërisë.
Në komitetin e përmendur, që aktualisht ka 15 antar ardhur nga 12 vende evropiane e nga kishat të ndryshme, marrin pjesë edhe një i dërguar i Selisë së Shejtë dhe një i Këshillit Ekumenik të Kishave.